að tillaga um að bæta úr samningi tillögu skipulagsnefndar um að tillaga að nýju deiliskipulagi Gálgrafsins verði kynnt íbúum og hagsmunaaðilum á íbúafundi eins og fæði þú sigur nefndi hér á hann í samningjæðingar sem að gera merki og það samning saman hljóða þá erum við næst mál nummer 8 á dagskrárfundarins fundarbæjarráðs sem tillaga gerðum að samningi tillögu skipulagsnefndar að heimil og útgáfa byggingarleyfis vegna lokunar svalarrýmis einbýlishúsa 5.8 og svo framvegis finnir samningjæðingar sem að gera merki það samnýtt samhljóða og þriðja lagið þá var afgreiða sérstaklega töluðið nr. 9 fundargerð bæjarráðs þar sem að fyrirlíku tillaga skipulagsnefndar um að kynna tillögu að nýju deiliskipulagi Garðahrauns efra fyrir íbúum hagsmunaaðilum og íbúafundi hinn samþykkja aðgjörðsson gefa merki og það einnig samnýtt samhljóða þá var að fundargerð bæjarráðs þeir sem samþykkja aðgjörðsson gefa merki og fundargerð bæjarráðs á 7. maí samþykkt samhljóða og þá var næst Töluðið nr. 2 dagskrá hjá okkur í dag er fundargerð bæjarráðs frá 14. maí síðastliðinn. Þar eru níu mál til sérstakrar afgreiðslu auk tveggja mála nr. 1 og 4 sem eru sérstök málafundinu hér á eftir. En orðið er laust um fundargerð bæjarráðs frá 14. maí Sigurður kemst vel.
Já, forseti bæjaröldrar, það var aðeins að við vorum þetta með íbúafund um hraunin og fengum inn ábendingar eftir þá fundi og afgreiddum á síðasta fundi skipulagsnefndar Garðahraun Evra út úr skipulagsnefndinni við frestuðum Gálgahrauninni ætlum að gefa okkur meiri tíma í að skoða það en frá hinni forkynntu tillögu sem að við erum að leggja til að fara í núna í auglýsingu eru nú talsverðar breytingar og raunverulega verið að í Garðahrauni Evra að taka út alla í sjálfu sem malarstíga og við erum að leggja til að þær leiðir sem hafa verið fundnar þarna verði fyrst og fremst bara með stikuðum verið stikaðir og en áframhald verður þá af þessari malbikaða stígnum sem að er hjá brúaflöt, nei bakkaflöt að hann haldi áfram og komin í bæjargarðinn eftir þeirri leið sem að við sem að gengin var með umhverfisstofnun á sínu tíma og það hefur reynt að vera minka þetta eins mikið og hægt er og eins og ykkur sagði less is more og við leggjum til að þetta veri farið núna í auglýsingu og þá gefst íbúum nú ennþá frekar tækifæri til að koma athugasemdir og þá þarf að svara þeim og rökstyðja við viljum ekki fallast á þær eða við viljum breyta ykkur í samræmi þar þá getum við gert það en þetta mál þessi stígur hefur verið áætlun núna í var á áætlun síðasta sumar og er á áætlun í sumar að framkvæma og þar að leiðandi viljum við setja þetta í auglýsingu og fá þá viðbrögð almennings við lagningu þessa stígs.
Já, fyrir sigur Jóna gerir þess að þess.
Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla líka að taka til mál sem til sama leið. Varandi Garðahraun Evra. Já, það var svona, voru gerðar þarna ákveðna breytingar á þessari tillögu sem var hérna kynnt í Flataskóla. Og við tókum þetta fyrir í umhverfisnefnd í gær. Sem sagt hérna Garðahraun Evra og gerum ekki athugasemd við hérna þessa breytingu og styðjum þessa breytingu og eins og Sigurður nefndi að hérna þá leggjum við áherslu það eins og er í þessum hérna þessari tillögu að stígarnir verði eingöngu slóðar með hérna og mertir þannig. En þessi stígur sem hérna stendur til að gera við erum sammála því og, og hérna og það má kannski segja að það var byrjað á þessu fyrir meirin ári síðan að þá hérna var þetta stikað með Ragnheiði Trausta og Umhverfisstofnun akkurat þetta eins og hinir tveir stígarnir í Garðahrauni þannig að það reynt að fara nákvæmar leiðir og ekki það sem hérna hvorki eru minjar eða annað og ég held að þetta sé bara til bóta til hérna eins og við þekkjum bara þegar við njótum þess að labba þessa tvo stíga í hérna Garðahrauni að þá hérna njótum við hraunsins í leiðinni en þetta mál náttúrulega ennþá bara í ferli og það eins og Sigurður sagði það eftir að koma skriflegar umsagnir eða athugasemdi frá íbúum og þetta fer bara verður tekið fyrir aftur og, og hérna skoðað en akkurat þessi stígur með þessari tengingu við miðstígin að ég held að það sé bara auki á, á hérna nýtingu þessa frábæra útivistarsvæðis
Hefur Jóna, Ingvar gerðu sér?
Fórseti, og getur bara fyrir dróður, til dæktum á sundir áttundalegið. Ég fagna þessari breytingum, eða þessum breytingum. Þetta hérna til bóta. Ágætt að hafa hana leiðir, einmitt eins og segir hér í textanum að hérna, það sé ekki vera traðka við hvað mann gróður út allt raun þannig að fólk hafi þá allavega stikaði leið til að fylgja nú hefum við aðeins lesið aðdóðsend sem komum við kynninguna á, á gálgarhraunstillögunni og ég vona bara að það veri hortið þess og sama hátt að hérna að við séum ekki ráðast í óafturkræfar framkvæmdi þar sem að hérna sem að munum valda miklu skaða held ég ef afverður þannig ég vona við hverfum frá allavega malbyggu leið þar þegar það kemur takk fyrir
Það einhver Það
einhver Það setti bæjarfulltrúar já ég vil bara líka sömu leiðis taka undir það ég held að þessar breytingar hafi verið til bóta við þurfum alltaf að fara sérstaklega valla þegar við erum að vinna með svona landsvæði það einstakt og þegar við höfum breytt í þá verður það ekki svo auðveldlega tekið tilbaka en við þurfum líka náttúrulega að hugsa þetta út frá nokkrum þáttum við þurfum að hugsa þetta út frá því það náttúrulega mjög mikil krafa það að gangandi og hjólandi eigi já, greitt aðgengi að ýmsum svæðum og geti notið þeirra til jafns við aðra og það líka vont eins og með svona svæði að vera ekki með nokkurs konar stjórn á því hvernig fólk fer yfir þau og það ekki langt sinni gekk til dæmis Skálgahraunið og maður sér að það komið mjög mikið af utanvegarslóðum og mold og drullu og hluti af þessar framkvæmdir ekki aðeins að fara bara í það að gera einhverja stíga það líka eins og við rættum á síðasta umhverfisnefnd og fundum leggjum áherslu á að við funum líka í það að loka öðrum stígum og græða upp land og koma í veg fyrir það að fólk færi þarna stjórnlaust yfir allt saman og við þurfum líka að huga að ólíkum þörfum í þessu eins og öðru samanber fatlað fólk að það eigi þess kost að geta notið náttúrunnar það getur ekki eðli mál samkvæmt komist yfir hraun sem úfið eða flókið yfirferðar þannig að þú veist að það eru öll þessi sjónamið en ég í rauninni deili alveg áhyggjum og það alltaf svolítið steinn í hjartan á manni þegar maður að vinna með svona svæði og ég hvet til varfærni þegar við gerum það en eins og ég segi við þurfum samt að hugsa þetta út frá býsna mörgum þáttum en málið ennþá þetta galopið og nú eru það íbúarnir sem fá að eiga orðið
Það íbúar hérna, Almar gerðis vel
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að taka hérna til máls undir lið 2 samstarfssamningur við ungmennafélagi stjörnuna. Ég sat nú þessa þannan bæjarásfund og við fengum þessa kynningu frá félaginu og ég held að það sé ástæði til að rósa félaginu fyrir framgöngu þess rekstrarlega og í faglegu starfi undanfarin misseri og ár. Þetta virðist ganga vel og mér sýnist að félagið
svona hafi svolítið sterkan og tryggan taum í rekstri sínum sem er mjög mikilvægt. Þetta eru þetta heilmikið umstang og það er auðvelt að mistiga sig en mér sýnist allir ferlar og fleira hvað var það til dæmis fjárhagslega skuldbindingar veru orðnir ansi góðir og það skipti máli og ég vil þá bara hvetja okkur til þess að horfa jákvætt á það að þróa þennan samstarfssamning við stjörnunar áfram þannig að hann nýtist markmiðum bæjarins sem best í því að hér sé áfram, hér eftir sem hinga til öflugt ungmenna og íþróttastarf og auðvitað afreksstarf líka. Þannig að mjög ánægilegt að fá greinagóða kynningu frá fulltrúum félagsins. Mér langar líka undir þessu lið að nefna það alveg sérstaklega eins og ég nú búin að gera á eftir öðrum leiðum gagnvart mínum félögum hér í bæjarstjórn að núna á laugardaginn er haldið svo kallað stjörnuhlaup á vegum þessa sama ungmennafélags. Og þá er nú vel við hæfi að bæjarfulltrúar sem og aðrir þyrpist út á Garðatorg og taki þátt og þá verðum við að vera mætt rétt fyrir 11. Það er kannski gott sérstaklega nú horfum við á Ingvar að vera mættur svona hálf 11 og hitta vel upp. Og þið hinuðu þetta líka. En því þessu er hér með komið á framfæri, þetta er frábært laup og einn af stærri líklega svona viðburðum sem við erum með í bænum. Ætli það verði ekki svona plus mínus 400 manns sem taki þátt, sem sagt eru að iðka íþróttina þá á sama tíma. Mikið foreldra með börn í kringum skemmtiskokk sem er jákvætt og svo geta aðri sem vilja fara aðeins lengra að fara 5 eða 10 kilometra. Þannig að ég sé ykkur á laugardaginn.
Takk fyrir Alvar, þetta gerir sér.
Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar að taka til máls undir sama lið og taka undir orð Almars, mjög góð og kynning sem við fengum og mjög gott að fá þessa að fá heyra það sem að þau höfðu fram að færa þarna. Mér langar aðeins að koma inn á það sem að var kannski aðal efni þessa fundar en hann þróunastyrk að ég svo sem ekki miklar skoðunir á því hvernig styrkurinn sem sagt ef að þetta verkefni verður haldið áfram í hvað hann verður nýttur en mér langar samt að koma því á framfæri ég held að að nú er þetta búið að vera í 2 ár og það er ekkit svona verkefni sem að fellur bara inn í eins og bara eins og þetta hafi verið gert í langan tíma án þess að sé einhverjir árakstrar eða hikstar og ég tel að vera gott tól fyrir okkur að hafa inn í félagið til að veita aðhald og til að hafa áhrif á það starf sem er í félaginu að það þurfi að hugsa það vel hvort að það sé ekki hægt að halda þessum þróunastyrk inni með einhverjum hætti og hafa þannig svona okkar kannski sín og annað inn í félaginu og vera með ákveðin svona tengsl líka bara til að vera í samtali hvað er verið að gera og þetta eru gríðarlega miklu fjármunir sem fara auðvitað inn í félagið og mér finnst þetta bara vera gott tól til þess að vera með í því starfi og vil og hvet okkur endriði til að skoða það að ekki taka hann út heldur að hafa hann inni með einhverju móti.
Það fyrir hann bara, Björg, gerðu
þess. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að taka til málsundir sama lið. Ég vil kannski byrja því að bara þakka fyrir öllum bæjarfulltrúum sem boðið á svona kynningar. Ég ætla að það sé mjög jákvætt og þá sem eru ekki bæjarráði að nýta sér það. Þetta er oft mjög góðar og upplýsandi kynningar sem fara þar fram. Varandi annan liðin, varandi kynningum frá stjörnunni, þá er ég bara þakkaði fyrir mjög góða kynningu og sýnir mikið metnað sem að það verið það starfi sem að þarf fram. Ég ána að sjá hér mitt þessi horti framtíðar, hvernig þau ætla að bregðast við stækkandi bæjarfélagi og það sem er móti ykkur að stefnu og mér fannst þau fara og hafa gert mjög ítarlega grein fyrir hvernig þessi þróunarstyrkur hefur nýst og hvernig þau framkvæmt þau verkefni sem að var sett fyrir í þessu tilraunaverkefni og ég held að það öll verkefni hafi verið til góðs og séu hjálpa félaginn að þróa sig enn frekar og ég treysti bara bæjarstjóra að finna farsæla lausn á þessum samningi. Þannig að við heldum áfram að styðja vel við félagið og hjálpa því að dafna áfram. Svo langum líka að taka til málsundirlið 26 sem við byrjum að mennta menningarráðinu þeirra varandi stefnumótin í íþróttamálum. Ég vil bara fagna því að þessi stefna sé komin frá ráðherra. Við rættum þessu að vísa til íþrótta tómstundaráðs, við rættum þessa stefnu á fundi í gær og þá kannski það verður kannski næsta verkefni hjá nefndinni að við myndum yfirfara þá stefnur okkar í íþróttastefnu til að þetta myndum nú tala saman og svona uppdata þær og kannski og mikilvæg þess að það verði þá gerða svona aðgerðar áallunir í framhaldinu þannig að þetta verði svona ekki bara falli orð á blaði. Mér saknaði samt því þessari stefnu og kannski ágætt að það komi fram að hérna það eru já, okkur markmið og leiðir til að ná því en það vantar svolítið eftirfylgnina og fjármagnið eins og oft vill verða í svona stefnum þannig að maður verið ekki alveg að sjá hvernig þetta muni allt öll þessi verkefni ná fram að ganga en við vonum það besta.
Það fyrir Björg. Það voruðið leist fundagið bæðis. Bæðisjörgjarsar.
Já, fórseti á getur bæjarfulltrúa. Ég ætla að byrja á því að taka hér til málsundir öðrum lið. Það rétt, þetta var góð kynning og greinlegt að starfið allt saman og skipulagið hefur tekið miklum framförum. Ég hef verið að hugsa þennan ágæta samning sem að núna liggur á mínu borði og það er spurning hvort að þurfi að vera framþróun í þeirri framsetningu líka þegar félagið er orðið svona stórt og öflugt að þá getum að hugsa máli þannig að er ekki rétt bara að hafa eina tölu í þessu og það er þá bara rekstra styrkur síðan er að félagsins að skipta því eins og félagi telur best með til afreka úlingastarfs, fræðslu og svo framvegis. Þetta er nú svona bara ein hugsun sem að má nálgast með. Varandi þróunarsjóðin að þá er svo sem aðri möguleika líka varandi þróunarsjóð eða þróuna verkefni eins og til dæmis 19. júní í sjóðurinn. Það er þetta benda á það. En við klárum þennan samning vonandi bara í júní og þá sjáum við hvað verður í því. Ég vil nú vekja athygli á því að það voru heiðursviðurkenningar á þessum aðalfundi. Gull stjarna með lágverða sveig. Heiðursviðurkenningu þessa er heimilt að veita fyrir mikil og farsæl störf í þágu félagsins í að minnsta kosti 15 ár. Þessin hljóta þessa viðkenningu verða heiðus félaga stjörnunar. Og það er bara gaman að segja frá því að hér á meðalvor er einn heiðus félagi sem fékk þessa viðkenningu og það er bæjarritarinn Guðjón Elling Friðriksson og ég ósku honum til hamingju með það. Ég ætla nú ekki að láta því liggja að hér eftir gerist hann þá vanhæfur í málefnum stjörnunar en ég veit að það er ekki þannig. Og bara innilega til hamingju og svo sannarlega vel að því komin. Vildi vekja athygli á þessu. Það er annað mál hérna sem að mér langar að nefna aðeins við ykkur. Það er afgreiðsla skipulagsnefnda varandi óverulega breytingar og deiliskipula Arnarnes vegna lóð. Nei, það er 15. liður fyrir ekki deiliskipula Norraholts. Bara til að hafa sagt það að við heldum hérna íbúafund. Sendum öllum íbúum í Norraholti bréf og óskuðum eftir því að þeir kæmi hérna fund til okkar til þess að eiga samræður við þá á mótuna stigi tillögu um deiliskipla í Norraholti og þetta er nú svona dálítið nýtt, við erum með þessa forkynningar eins og þið vitið og þar erum við að kalla eftir athugasemdum, þetta er eiginlega skrefa undan því. Og þetta eru þarna íbúar sem búin að vera þarna í 15 eða 20 eða 25 ár og þetta er gríðaleg breyting á öllu svæðinu og okkur þótti rétt að heyra svona þeirra nálgun og auðvitað hafa þessir ágætu íbúið að séð hluta af þessu. Sigur Einarsson frá batteríinu fór mjög vel í gegnum þá hugsun sem að nú verið að vinna með og það komu margar góðar athugasemdir á þessum fundi eða ábendingar og áhyggjur. Það til dæmis tengingar, umferðatengingar inn og út úr hverfunum, það eitt, hljóðvistin er annað, uppbyggingar hraðin, hvar byrjað og hversu lengi verður þetta í uppbyggingu með tilheyrandi ríki og rusli, getur við sagt, og síðan kom þarna inn líka og mikilvægi þess að halda grænum geirum, stórum og miklum og setja ekki byggðina í hvað norðvestur hlutanum of nálagt núverandi byggð og allt fannst okkur þetta skynsamlegt, allar þessar ábendingar. Og ég lagði nú til á þessum fundi að við heldum þessu góða sambandi við þessa íbúa áfram, þannig að við ættum aðganga þeim einhverju kannski 3-5 manna ráði til þess að halda bæði þeim upplýstum og fá ábendingarnar. Við vildum bara upplýsa ykkur þetta, en síðan fer þetta auðvitað í þennan hefðbundnaferil, forkynningu, deiliskipula með athugasemdum og ábendingum og svörum á móti.
Það fyrir bæðisveri, óskar fleiri til að taka til málsum. Fundargerð bæjarráðs frá 14. maí. Svo er ekki, þannig að við tökum það til við afgreiðslu þeirra mála sem eru hér til sérstakrar afgreiðslu og þau eru nokkuð mörg og skulum bara fara hægt yfir svo við ruglum sig ekki. Fyrst er að þá undir tölunni nr. 3 fundargerð bæjarráðs, 2 viðaukar við fjárhagsáætlun 2019, viðauki nr. 2 og viðauki nr. 3. Viðauki nr. 2 fjallar 7,2 milljón króna útgjaldaaukningu vegna aukins reksturs við Vallarhús Álftanesi og hvernig þeirri auknu fjárútlátum skuli mætt með lækkun á varasjóði. Og viðauki 3 fjallar um hækkun á lántöku ársins 55 milljón króna vegna góðra lánakjara lánasjóðs sveitarfélaga og mikilla framkvæmda árinu. Sú lánveiting er það færð á efnahag. Og ég ber þess að við auðvitað til aðgreiðslu bara í einu lagi, þessi samþykkja þá gjöfum við að merki. Þeir eru samþykktir samhljóða. Og þá er það undir tölu nr. 8 í fundargerð bæjarráðs, þar sem að fyrir líku tillaga skipulagsnefndar að auglýsa samkvæmt fyrstu málsgrein 31. grein skipulagslaga, samanber 31. grein sem er laga tillögu að deiliskipulagi fyrir Garðahraun Efra, Fólkvangur. Og síðan eru þannig tilgreinda breytingar sem hafa verið gerir frá fyrir tillögu sem kynnt var og þessi tilgreinir þess sérstaklega. Við erum samvíkjast að tillögu skipulagsnefndar gjörs og gefa merki og það er samhljóða. Og undir tölu nr. 9 þá liggur fyrir tillaga skipulagsnefndar að umsóttum byggingarleyfi núverandi hús fyrir Lambhaga 5 verið grenndarkynnt samkvæmt 44. grein skipulagslaga 1. málsgrein fyrir samvíkjast að gjörs og gefa merki og það er samvíkt samhljóða. Og þetta er tölu númer 10 í fundargerð bæjarráðs. Þá liggur fyrir tillaga skipulagsnefndar að hafna umsókn lóðarhafa að Urðargötu 1 breyting á ákvæðum deiliskipulags 3. áfanga norðurhluta Urðarhóls er að vara þakhalla. Það er samþykkt það gjörs líka merki og það er samþykkt samhljóða. Nú undir tölu númer 14 þá liggur fyrir tillaga skipulagsnefndar að framfæri grenndarkynning vegna tillögu óverulegur breyting á deiliskipulagi Arnarness. Í tilefni umsóknar lóðar hafa haugan í þessi 10 stækkun byggingarins. Þið samþykkja þetta gjörs líka merki og það er samþykkt samhljóða. Og undir tölu nr. 16 í fundargerð bæjarráðs liggur fyrir tillaga skipulagsnefndar að auglýsa samkvæmt 1. málsgrein 31. grein skipulagslaga, samanber einnig 1. málsgrein 31. grein sömulaga tillögu að breytingu og deiliskipulagi ásá og grunda er að varða svæði við Ægisgrund. Og þarna er líka tilteknar ákveðnar breytingar sem hafa verið gerðar á þeirri tillögu sem kynnt var og að samhliða skal auglýst tillaga um breytingu á aðalskipulagi Garðabæjar 2016-30 samkvæmt annarri málsgrein 41. grein skipulagslaga. Þeir eru samþykkja þetta allt saman gjörs líka merki og það er samþykkt samhljóða einnig. Og síðan er þá undir 17. lið í fundargerð bæjarráðs til að skipulagsnefndar að auglýsa samkvæmt 1. málsgrein 31. grein skipulagslaga samanber 37. grein sömulaga fyrir gefið skuli tellið allt svona upp en svona er það nú til að breytingu á aðalskipulagi Garðabær 2016-30 vegna svæðis á grundum.
Samhliða skal auglýst tillaga breyting á deiliskipulagi ásögu grunda samkvæmt annarri málsgrein 41. grein skipulagslaga. Þetta er samþykkt hjartagjörslugjafamerki og það er samþykkt samhljóða. Nú undir tölulið 18 í fundargerð bæjarráðs liggur fyrir tillaga skipulagsnefndar að auglýsa endurskoða deiliskipulagi fyrir Molduhraun samkvæmt tilteknum greinum skipulagslaga. Þetta er samþykkt hjartagjörslugjafamerki og það er samþykkt samhljóða. Og síðust það 19. töluður í fundargerð bæjarráðs þar sem tillögu til að skipulagsnefndar auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi bæjargarðs samkvæmt tilteknum greinum skipulagslaga. Þetta er samþykkt hjartagjörslugjafamerki og það er samþykkt einnig samhljóða. Nú þá höfum við lokið afgreiðslu þeirra nýju liða sem voru til sérstakrar umfjöllunar og þá byrjaði fundargerð bæjarráðs til afgreiðslu samþykkt hjartagjörslugjafamerki og hún er samþykkt samhljóða. Nú þá er lokið umfjöllunum fundalið 2 hjá okkur í dag. Fundargerð bæjarráðs, númer 2 fundargerð bæjarráðs og númer 3 á dagskránni hjá okkur fundargerð fjölskylduráðs frá 24. apríl síðastliðinn. Þið vilja ræða hann gjörslega gefa merki. Áslið hundagjörsæl.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég fann nú það sem ekki betri stað. Mér langaði þess að athuga varandi stöðun og undirbúningi fyrir komið flóttafólks hingað. Ég veit við vorum komið eitthvað húsnæði, svona hvort það sé komið eitthvað meira, hvort að ég sá aldrei eða var neitt, sá aldrei auglýsingu, hvort að það var hættið það eða hvort að standi til að auglýsa hvort að sé einhver íbúar sem eru tilbúnir að leggja til húsnæði eins og við rættum í bæjarráði og svona bara aðeins svona fá svona vita framvindu því að þetta er svona tíminn liður hratt og við fyrir maður þetta í sumarfrí og svona. Ég ákkaði bara svona aðeins að heyra.
Já, forseti og getu bæjarfulltrúar undirbúningurinn gengur ágætlega í fyrsta lagi. Ég á von á því að samningurinn við ríkið verði núna á þriðjudaginn fyrir bæjarráði og það er nú svona hefðbundið, við höfum nú áður rætt hann en þar er reiknað með ákveðnum fjármunum fjármagni í rekstur til eins árs. Við erum búin að fá eina íbúð örugga upp í hérna öríbúðum. Það er einhverjum fyrir einn einstakling, þetta eru 10 einstaklingar sem eru að koma. Við erum með eina íbúð í Ásgarði og væntanlega aðra, það er Ásgarði 2. Þar eru áhald hversu margir geta verið. Við erum búin að fara og skoða það húsnæði með Rauðakrossinum. Og þeim líst bara vel á það húsnæði og þá má vera að þetta dugi, það má vera. Og eða þá að það vanti kannski húsnæði, tveggja herbergja eða eitthvað slíkt til viðbótar. Við höfum fengið ábendingu frá einum aðila sem er tilbúin til að leigja okkur. Það er að mínu mati dálítið dýr leiga en það er bara almenn leiga og eðlilegt að fólk leigi á markaðsverði, það er bara eðlilegt og við erum aðeins að skoða það. Það er ekki víst að við þurfum það en við erum allavega með það einhver staðar þarna og við þurfum að svara því fljótlega og erum reyndar að fá aðila frá Rauðakrossinum til að skoða það með okkur. Ég er búin að skoða það sjálfur. Þetta og við höfum ágætan tíma, þetta ágæta fólk er að koma til okkar kannski 2 til að byrja með í ágúst, svo aðrir 2 síðar og svo alveg fram í september. Þannig að ég er mjög bjassinn á það að við leysum þetta. Við erum með aðila á hérna, fjölskyldu og heilbrigðisviðinu hjá okkur sem mun vera verkefnastjóri yfir verkefninu. Og sá aðili hefur reynslu en svo er þetta þannig að það kemur alltaf eitthvað nýtt upp og bara út frá menntun og öðru að þá á að vera hægt að glíma vel við þetta. Þetta er bara eins og hvert annað verkefni, krefjandi, áhugavert, en getur verið á köflum erfitt. Það er nú þannig. Þannig standa þessi mál.
Fyrir bæðisjóri, óskar fleiri til að ræða fundargerð fjölskylduráðs?
Ég fyrir ekki
bæðisjóri.
Ég gleymdi einu og það er það að við ætlum að halda íbúafund. Það var akkurat það sem að ég var með höfðun áðan en það fer fljótt úr því stundum. ætlum að halda íbúðafund núna í svona í kringum 10. júní. Við gátum ekki gert þetta fyrr, erum ekki komið alla pakka en við ætlum að bjóða bara upp á íbúðafund hér. Þar sem að Rauði krossinn verður með kynningu á þessu verkefni, við verðum með kynningu á verkefninu, ráðuneytið og þeir sem að hafa áhuga og eru heima, þeir koma. Og Mosfellsbær gerði þetta í upphafi sem tókst mjög vel og þar komu fram einmitt ábendingar laust húsnæði og fólk svona vaknaði en þið vitundar þetta, þessa samfélagslegu hjálp og ábyrgð þannig að ég vona það að sá íbúðafundu verið bara fjölmennur og tímasetningin sé kannski ekki svo aðra ekki sem best en það allan að möguleiki á því að mæta
Nú svo ekki á fundargerðinni þar með lögum fram og næst á dagskránni hjá okkur er fundargerð menningar og safnanefndar frá 10. maí síðastliðnum. Varaforseti.
Já, varaforseti, góðir félagar. Það þess að fara yfir nokkra liði þarna úr fundargerðinni. Nú djassháttíðin okkar, við héldum hana núna síðla apríl og hún tókst ákaflega vel, nú sem endra nær. Ég samt segja að mér finnst að þessu leiti að nokkur leiti hafi tekist betur til núna heldur nokt áður þó að Sigurður Flosason toppir svona valla þá gerir það nú yfirleitt samt á og til og mér finnst núna að skipulega hátíðarinnar og dagskrá hafi verið afskaplega góð. Hún var mjög fjölbreytt að margs konar djass sem þarna var fluttur og fyrir þá sem að þekkja til djass tónlista vel, þeir sjá það og vita að þarna var fóra víða völlu. Nú þannig að þetta átti umfjöldanum í menningarsafnanefnd um daginn og menningarsafnanefnd hún bara lýsti mikið lánaði með alla dagskrárhátíðina og vildi þakka öllu sem henni komu, sem rétt og eðlilegt og ég vil bara árétta það hér að mér finnst hafa tekist hér ákaflega vel til og vil þakka þeim, bæði listarnir stjórnanda og upplýsingarnir sjórunum okkar Huldu Hauksdóttur, starfsmanni menningarsafnanefndar sem nú betri en engin svo sannarlega og öðrum sem að þessar hátíð komu. Nú síðan funduðum við Hulda Hauksdóttir með grósku núna fyrir nokkrum dögum samstarfssamning. Nú verðum við samstarfssamningu við grósku gerður í maí 2016, rennur út af þessu ári. Í honum var tilgreint fjárframlega árið 2019 sem að er síðan núna bundið í fjárhagsáætlun bæjarins. Þannig að líka fyrir okkur á þessu ári að endur nýja samning við grósku og það einu máli menningar safnendara að það skuli gert. Nú síðan þrír næstu liðir fjallaðum menningar uppskeruhátíðin okkar sem að fram fer hér í þessum sal stækkuðum næstkomandi miðvikudag og þar verður hefðbundin dagskrá, það verður útlitað er tilkynnt útlutun úr hvatningarsjóði ungra listamanna og ég vil segja það hér að oft hafa umsóknir verið góðar en bæði voru þar fleiri núna, fjölbreyttari og afskaplega vel og garði gera. Þannig að menningarsafnin tók það ákvörðun að útluta hreinlega öllum sem sótti og þótti full ástæða til. Og upphæðin sem var útlutað þess sinni var hærri heldur en nokkur sinni áður en samt innan fjárheimilda nefndarinnar. Nú, það er búið í nefndinni að taka ákvörðun heiðursviði kennakar fyrir merkt framlag til menningar lista í garðaröðlinum árum. Og að sjálfsögðu þau bæjar á fjallum bæjarlistamanninn og það verið tilkynnt formlega hér næstkomandi miðvikudag. Nú síðan í fyrramáli ætlum við að halda sameiginlegan fund með stjórn Hönnunarsafns Íslands um málefni beggja aðila, kynna, við höfum heimsótt Hönnunarsafnið, menningarsafninefnd en við höfum haft um samráð ég og formaður stjórnar Hönnunarsafnsins á samt okkar fóstuðumönnum að setja upp dagskrá með Eiríki Birni Björgvinssyni sem við situm fundum með okkur og Það er að fara við sameiginlega mál aðeilnan og ég vona á því að það verði mjög góður fundur og skemmt fyrir til báða aðeila að heyra vonið hvort annan.
En orðið er laust fundargerð menningar og safnanefndar. Áslaug Hulda gerði þess.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, við viljum fagna kraftinum sem er í menningar og safnanefnd, það er allt að gerast. Kannski fyrst bara sérstaklega ánægjulegt að það sé að vera að útluta í hvatningasjóðunum ungs listafólks svona hárri upphæð og hérna sé svona margir sem sækjum og sé að við sem að vekja hann áhuga. Svona þegar þetta byrjaði þegar ég var þarna vorum alltaf að hugsa að reyna kannski líka að hafa það bara að horfa til þess að hafa styrkinni kannski færri en hærri þannig að nýtist en auðvitað er ég kannski ekki með forsendur fyrir eðli styrkinni en bara ánægjulegt að það sé verið að sækja svona með metnaðarfull verkefni. Mér langar að spyrjast fyrir annað lið, var þetta hérna Jónsmessuhátíð Grósku. Nú höfum við verið með þetta í sagt verið grósku í staði fyrir þessari hátíð í man ekki hvað mörg ár. Og við erum talað svona lengi að þess að gefa í, svona hvað við getum, hvernig við getum gert þessa hátíð svona stærri og þróað hana. Bærin hefur tekið þátt í þessu, þannig ég er að hugsa hvort að það hafa einhver þróun orðið í þeim málum. Að því að við erum svona allavega þegar ég var hann og ég held að ég heyrt það svona eða hvort við getum svona gert þessa hátíð svona aðeins meiri, gert hana stærri og meiri. Þannig hún verður svona áfram fá að stækka, þannig hvort það sé eitthvað að gerast þar.
Forseti á getur bæjarfulltrúar, ég held að Áslaug hefði bara lesið hugsunni mínar, hún sagði allt sem ég alltaf að spyrjum, en hérna ég vil bara taka undir það og mér stið það undir þriðalið, hérna með, og hvað er ótrúlega flott ungt fólk sem er veigum og með fjölbreytt, það sem er viðfangsefni, þú veist það var hann að gjörningur, það voru myndlist, það var fatahönnun, tónlist, þannig að það er bara glæsilegt og við bara hvetja þetta framhúskarandi fólk okkar áfram, hvort sem það er íþrótta eða menningarsviðinu, það er bara það sem gerir samfélag okkar svona gott og öflugt. Þannig að ég bara hvet ykkur áfram í nefndinni til að styðja við þau. En svo langaði mig kannski að bæta við það sem verandi grósku bara eiginlega hérna rósa hérna vorsýningunni. Þannig að mér varst að gera mjög skemmtilegt líf hérna á göngugötunni. Þú veist að voru bara listaverkarna og þá var fólk að stoppa þarna og skoða og hérna og því að ég bara hvetja okkur til þess að nýta þessa göngugötu enn frekar til að vera með svona viðburði því það skapar líf og stemningu hérna á torginni.
Ok, Ríðbjörg, Almar getur
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að fá að nota þennan ágæta lið með leyfi forseta til þess að vekja máls hérna á vorsýningu í Jónshúsi sem að er árlegur viðburður sem að rekin er að mestu af hálfu félagan okkar öflugu, félagseldri borgar í Garðabæ og félagseldri borgar á Altanesi og auðvitað kemur starfsfólk okkar í félags- og íþróttastarfi eldri borgara að þessu líka. Það var sem sagt að opna vorsýninguna núna í 11. skipti í Jónshúsi og Jónshús var opnað árið 2007 og þetta byrjaði núna klokkan 14 í dag með ræðum frá velvöldum borgurum og má þá fyrst telja Björn Pálsson heldri borgara og í annan stað Gunnar Einarsson bæjarstjóra en gaman að því að Björn kemur þarna fram fyrir hönd þeirra sem hafa tekið mikinn þátt í þessu starfi þarna eru námskeið og listsköpun ýmiss konar sem er síðan sýnt núna þessa dagana og greinilegt að þeir aðeila sem taka þátt í þessu eru ánægðir með þann stuðning sem þeir eru að fá hvort sem það er í kringum húsnæði eða námskeið eða annað þessáttar og ég held að það sé mjög mikilvægt að við höldum áfram á þessari braut þessi sýning eru þetta í gangi eins og ég segi ég ætla eftir að sýn það er við getum kíkt þarna á morgun og á laugardaginn og síðan meðal annars hérna fyrir utan svona hérna almennu sýningu línudans og zumba þannig að þegar þið eru búin að hlaupa í stjörnuhlaupinu þá farið á zumba sýningu í Jónshúsi en mér langaði svona kannski sérstaklega að nefna tvennt til viðbótar annars vegar sem fór nú kannski ekki mikið fyrir hér í fundagögnunum okkar fyrir vetur að þá var verið að lýsa eftir því að það þyrfti að endurnýja húsgögn í Jónshúsi. Það hefur verið gert og er greinilega mikið ánægja með. Léttari stólar og auðveldari húsgögn til þess að nýta þá þessi húsakynni vel. Og í öðru lagi vil ég svona bara hvetja okkur til dáða að það eru það bil 2000 íbúar í Garðabæ 67 ára og eldri sem að við erum að þjónusta og ég held að sé mjög mikilvægt að þróa félagsstarfið, íþróttastarfið, þetta hefur aðeins verið inn á borði íþrótt og tómstundarans núna í kringum íþrótta og tómstundastarf eldri borgara sem er mjög jákvætt og við þurfum að halda áfram þarna og mjög gaman frá því að segja að í öldungaráðinu er alveg gríðalegu metnaður þeirra aðila sem koma frá þessum félögum, félag eldri borgara í Garðabæ og Altanesi og líka mikill metnaður frá heilsugæslunni, þeir eru þarna með fulltrúa þannig að við tengjum saman bæði félagsstarf, listsköpun og ekki síður auðvitað svona þjónustu ýmiskona sem þarf að vera til staða fyrir þennan góða hóp íbúa okkar.
Það er hérna, þú finnir gjörðu
Fórseti bæjarfulltrúar, já, gaman að sjá hvað mikið gerist í menningalífinu en mér langaði líka til að benda á það sem Áslaug var að nefna hérna áðan í varðandi hátíð grósku, Jónsmessugleðina. Það er svona, ég er í sjálflandskverfinu þar sem hátíðin fer fram og það er alveg ótrúlega skemmt til hvað myndast góð stemming í hverfinu. Fólk er jafnvel með súpu og fólk er að hérna, detta inn í heimsókn, samhliða hátíðinni. Og þetta er vaxtabrottur sem að mér finnst að við þurfum að hlúa að sveitafélagið og koma með myndalegum hætti að því og gera kannski úr þessu ánest þó auðvitað í samstarfi við þau eða eitthvað, auðvitað erum ekki bara að taka þetta yfir en þarna finnst mér svona vera okkar kannski tækifæri til að gera svolítið bæjarhátíð og mér langar að benda á að kaffihúsið og veitingaðstan sem er nú er að rísa þarna í botni Arnarnesfólksins eru þetta gríðarlegt sóknarfæri þar í tengslum þá við þessa hátíð þar verður þáttúrulega með stærri sýningar eða minni og einhverja veitingar og skemmtilega heitt með samhliða hátíðinni og eins kannski mætti líka hugsa sér hvort að það mætti hreinlega aðeins dreifa þessu líka eins og bæin og þá er ég til dæmis að horfa á þetta torg hér þennan sal hér sem við erum í mögulega fá bókasafnið inn í það með einhverjum hætti vera með bóka, kaffihús eða eitthvað slíkt ég held að við getum gert mjög vel í þessu og hérna og tengt þetta betur saman og ég held ekki tónlistina inn og bara gert dágóða hátíð úr þessu þannig að það verður spennandi að sjá þróun að þessu verkefni ég vildi nú bara svona henda þessu út í kosmósin eins og unga fólki segir
Þetta er eitthvað hérna Orðið að listum finna ekki menningar að safnendar. Varaforsti.
Já, varaforsti góður félaga varandi fyrirspurn Áslaug Huldu varandi Jónsmessugleðina. Þá er Jónsmessugleðin sá þáttur í samstarfssamningi Garðabæjar og Grósku sem tiltekið er að fjárframlög hverju ári skuli rætt hverju sinni. Þannig að það var ákveðið á fundi okkar með gróskuðum daginn að fundur um gróskuðum daginn að það er sérstakur fundur haldin Jónsmessugleðina þá þetta sem þær fara fram það er vilji grósku að efla þá hátíð en það er jafnframt kemur fram í máli þeirra að þá þurfa við meira af peningum og það mun allt bara koma fram en þetta er eina svarið viljin er fyrir hendi og þetta var rætt en það er ekkert svona fast í hendi hvað þætti þá yrðu þá En eins og ávallt, allar góður hugmyndir vel tegnar. En þetta minnisblaði sem við lögum fram og var lagt fram í menningar og safnnefnd, þá voru bæði markmið grósku til næstu ára og ýmsar hugmyndir á ýmsum sviðum nefndar og þær eru mjög skemmtilegar og greinlega mikið og frjótt starf í grósku um þessa mundir og hefur reynda verið margir ára skeið.
Óskar, þeir eru til að ræða fundargerð menningar og safnnefndar og svo er ekki og fundagerði það mjögulega fram og ég tökku til við dagskráliði fundar að sjá okkur í dag sem við fundagerði skipulegstendar frá öðrum Já, öðrum maður vantarlega 2019 Sigur að gera sveik
Sindi bæjarfulltrúar kannski taka þetta mál svona almennt bara undir báðum þessum tillögum að borgum finnst nú skipulegstendar hafa nóg en það eru þetta þannig að Það voru sett hér deiliskipulög fyrir eldri hverfi í bænum en sem að fjallu síðan og gildi þegar að fyrsta aðalskipulag Garðabæjar tók gildi og við höfum verið síðustu hvað ég að segja, sex árin að endurnýja þessi deiliskipulög fyrir hverfi, við erum búið með Flati, Lundi og Arnanesið og Túnin en það eru fleiri hverfi eftir eins og byggðirnar og gott ef ekki búðirnar eru búin með en byggðirnar eru eftir og mögulega er bæjargilið var það líka skipulagt áður en aðalskipulagt á gildi þannig að það er þetta mjög mikilvægt að klára þessi deiliskipulag þannig að við séum að staðfesta það sem fyrir var og það eru þetta þannig að fólk vill mögulega stækka og breyta á annars líkt að það séu skýrar línur til staðar fyrir íbúana sem að við stöndum síðan í lappirnar með að fylgja eftir. Það eru byggingarreitir og það er nýtingarhlutföll bæði heildar nýtingarhluta völl og nýtingarhluta á lóð. Og það skiptir auðvitað máli fyrir allir hverfinu að við bæjarfulltrúarnir og skipulagsnefnd stöndum í lappirnar í því að hleypa fólk ekki mikið út fyrir þetta. Auðvitað geta verið eitthvað tilvik eins og við vorum með í vorum að samþykja hérna að grenda kynna í Hauganesi þar sem að einhverjar svalir fara aðeins út fyrir byggingareit. Það þarf auðvitað að skoða það kannski á svona hvert mál fyrir sig hvort að við viljum hleypa einhverju svoleiðis í gegn. En í heildina litið þá skiptir þetta verulega miklu máli að það séu deiliskipulag til staðar fyrir hverfin og við fylgjum þeim eftir þannig að fólk geti svona gengið að því nokkru vísu að einbýlishúsa hverfi verði einbýlishúsa hverfi.
Takk fyrir Sigurður. Við erum með fundargerðir skipulagsnefndar frá öðrum 5. og 10. funda báðum til umræðu þá í einu tölu 5 og 6 hjá okkur og skal fleiri eftir að taka til máls fundargerðir skipulagsnefndar frá öðrum maí og 10. maí. Og svo ekki, og þegar fundagerðinu eru þar með lagðar fram og við tökum til við 7. líf á dagskrafundar að sjá okkur í dag sem við fundagerst stjórnar slökkulís höfuðbókastæðisins frá 3. maí síðastunum. Og skal bæja fyrir þetta ræða fundagerð stjórnar slökkulísins, Ingvar gerðu svo vel.
Fórseti, þá getum við báðið fulltrúar. Ég ætla aðeins að forvitnast þarna lið 1, 4 og 6, þessi félagsdóminn sem að fjöll þarna. Og síðan búseta í atvinnuhúsnæðum, hvernig staðan að þeim málum væri og svo viðbarstíminn í alþjóðlegu samhengi, minnum við það verið. Fórnaldið að vita hvernig hverju stundum þar. Takk fyrir.
Takk fyrir Ingvar.
Eitt og hvað.
Fundagerð stjórnar slökkvælýsins er til umræðu. Hvað er stjórnar gerður svo?
Já. Já, varðandi félagsdómin að þá fjall hann SHS í hag, ég ætla nú ekki að fara nákvæmlega ofan í það en það voru athugasemdir hérna við vakta fyrirkomulag og annað og breytingar á því. Það var álitið að menn hafði staðið rétt að því. Síðan varandi búsetu í atvinnuhúsnæði. Þetta hafði nú lengi verið til umræðu hjá sveitarfélögunum og ástandið ekki verið gott. Slökkuliðið hefur farið inn í vestu tilfellin og hreinlega lokað en þau spretta upp jafn óðum aftur. Og úrræðin eru ekkert mjög mörg. Meðan er skortur á húsnæði og það eru aðilar sem eru tilbúinu til þess að fara fram hjá reglunum og breyta húsnæði og bjóða upp á þetta að þá verður þetta til. En slökkviliðið er mjög áfram það að sinna ábendingum og líka að eigin frumkvæði að taka út húsnæði. Nú sveitarfélögin eiga að benda á svona húsnæði til slökkviliðsins og annara og það hefur verið gert. Við höfum meðal annars gert það hér og það hefur borið árangur. En tilgangunni þarna var að reyna að svona ramma þetta vandamál betur inn og fá tillögu frá starfshópi og það má vera að það þurfi tímabundið að búa til einhverjar heimildir að uppfylltum ákveðnum skilyrðum í ákveðnum hverfum eða ákveðnum húsnæði til að leysa vandan. Sko ef við lokum öllu þessu húsnæði að þá er þetta fólk bara hér á götunum. Það er ekkert flóknar en það. En ég held að þetta sé framfara skref að búa til þennan hóp og reyna að fá fastmótaða tillögur. Nú varðandi önnur málhafna 17. liðin viðbragðs tími slökkviliðsins í alþjóðlegu samhengi, hann er ágætur miðað við Norðurlöndin að þá er þetta 6 til 8 mínútur Þetta eru mismunandi skilgreiningar í milli landa, hvort að þú teljir með alveg frá fyrstu ringingu eða hvort þú teljir með frá því að maðurinn er komin í bíl og svo fram við. Það er erfitt að bera þetta nákvæmlega saman. Það er allskins svona parametrar á leiðinni, en það er ekki að heyra annað en að við séum ágætlega í sveit sett hér á höfuðborgarsvæðinu, en þó eru svæðin misjöfn og það er þess vegna sem er verið að tala um nýja slökkvistöð staðsetta nálægt já, í Kópavogi og eða í nálægt selja hverfinu og þar sem að mun auka líkurnar á því að það sé að breyðast fyrir við. En almennt er þetta í góðu lagi hjá okkur.
Þetta er fyrir bæðastjóri. Ástu hund að gera þessu?
Fórseti ágætu bæðafulltrúar, bara aðeins má vangaveltur, ég hef nú sagt þetta áður hérna, þegar við erum að ræðum búsetu í atvinnuhúsnæði. Ég held að verði bara að taka það miklu fastari tökum, því það eru með afleiðingar þess sem er að leigja út slíkt húsnæði, hvað það þýðir þegar fer með og fer að láta fólk búa í atvinnuhúsnæði. Það er oft tenging milli þeirra aðila sem að eiga húsnæði, komaði í eru að láta fólk búa í sem eru líka atvinnurekendur þessa einstaklinga. Þannig að þetta hangir saman. Þannig ég held að það þurfi bara vera miklu hærri sektir eða eitthvað viðlög við því að láta starfsfólk þitt búa í svona óásættanlegu húsnæði. Þá kannski fyrst fer þetta eitthvað að breytast. Takk.
Takk fyrir Áslaug Hulda. Orðið er laust um fundargerð stjórnar slökkviliðsins. Skal fyrir þetta taka til máls um hana. Svo er ekki og fundargerðin sem er lögð fram og næsti dagskrá við hjá okkur fundargerð stjórnar samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu frá 6. maí 2019. Skal bæjarfulltrúar eftir að ræða fundargerð stjórnar samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Ingvar, gerðu svo.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, langa aðeins að ræða þetta sjöðlið, ferðaþjónusta fyrir fatlað fólk. Ræða hvort það sé eitthvað nýtt í þessum málum. Það er þarna fundargerð frá vinnuhópi og fórundi staðið sem það. Takk.
Já, þeir einhver, Björk, hvað þess?
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég bara þakka fyrirspurnina. Það eru tveir fundir búnir í sem samráðshóp þessi og svo var fundur í síðustu viku þar sem að var fengið sem sagt, tveir félagsmannafulltrúar og frá fjármálaskrifstofu og Reykjavíkurborgar velferðarsviðinu til að fara yfir þannig að við erum að fara eins og staðið núna þá er verið að fara yfir þar spurningar sem hefur komið í þeim skýrslum og greiningu sem búið að vera að gera við lið fyrir lið til að reyna átt okkur betur á því, þannig að það verið að reyna að njóta þau gögn sem búið að vinna núna síðasta árið til þess að reyna að fara enn og aftur yfir í dag. Næstu fundur er á mánudaginn og það er bara stemt að því að vinna þetta hratt og örugglega, þannig að þetta verið einhver ákvörðin verið komna núna bara sem fyrst, helst fyrir sumarfrí og það er verið að vinna hjá Strætó í því að framlengja samninginu 6 mánuði þannig að þá séu það komið fram í mitt ár á starri. Þannig að það er staðan eins og niður núna.
Takk að fyrir Björg. Hvað er þú að gera þess?
Já, fórseti, aðeins til að bæta við þetta að þá er Hafnarfjörður að fara í útboð og sinni í þjónustu og við höfum heimilað það að setja okkar tíðni eða okkar ferðir og láta reikna út með hvaða hætti það geti farið inn í það útboð. Og það er algjörlega án skuldbindinga. Það eru bara upplýsingar og láta kostnaða reikna það og þá verði það kannski Hafnarfjörður og Garðabær saman og ef að það kæmi verr út en til dæmis tilboði frá eða útreikningar sem eru til án Hafnarfjörðar og án Kópavogs að þá myndum við auðvitað taka það bara sem niðurstöðu og halda okkur inn í hinu kerfinu. Þannig að við býðum eftir þessum útreikningum og það er bara gaman að sjá hvort að menn ná einhverju hagræðingu í þessu. Það ekki verið að tala að skerða þjónustuna en einhvern veginn að bæta stöðuna. Við fengum mjög góðar ábendingar í hópnum málefni fatlaðs fólks frá einum einstaklingi sem hefur notað þessa þjónustu. Mjög góðar ábendingar sem við höfum svo sent áfram inn til Strætó. Þar sem að var verið að tala notkun á bílum og biðtíma og eitt og annað og hvernig mætti samnýta bíla og svo framvegis. Og við okkur ber bara að skoða alla þessar ábendingar með það í huga að hafa þetta skilvirt og hagkvæmt.
Þetta er fyrir undangja stjórna SSH til umfélsum og skal fyrirtræðan að taka til máls um hana. Svo var ekki að fundagera það með lögðu fram og við tökum til því næsta dagskráli sem er fundagera stjórna Strætó frá 3. maí síðastinu. Björg, gjöðu svo vel.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að taka hérna og byrja undir fjórðulega vil ég fagna því að byggðasamlögin hafi ráðið saman persónafulltrúa og þannig að hérna við séum komið manni fullu, einstaklingu fullu starfi til að gera það til reynslu í eitt ár og bara algjörlega nauðsilegt til að við fullna í öllum þeim skildum sem nýju persónavendarlöggjafin eru að setja á okkur þannig að ég bara fagna þeirri ákvörðun en svo langaði mig líka bara að hérna benda ykkur á undir önnum mál hérna varandi könnun aðgengi fatlaðra að strætisvögnum og biðstöðum Strætó. Þessi könnun var unnin í fyrra og þar sem tveir einstaklingar í hjólastólum fengu það starfi sumarið að ferðast með Strætó og kanna aðgengismál. Og þetta bara flott verkefni og það mjög fróðlegt að lesa þar niður stöður, þeirra skoðanir. Hvernig þeir setja þetta fram og þar komu ábendingar verðandi hérna stoppustöðar í Garðabænum sem ég komið áleist til starfsfólk Garðabæjar og þau eru alltaf bara að kippa því í liðin. Það var einhver starf einn kantsteinn sem að vara að trufla og svona einhver smávægilegt sem ætti að geta verið að bregðast við og einsteinn hefur bara að skoða það og laga það. En það er hérna áhugavert að skoða og þú veist eins og þau benda á að það þarf náttúrulega að vera þannig að þeir sem að ferðast með Strætó verða að vera vissum að þeir stoppistöð sem er alltaf út að aðgengismálin sé í lagi þar. Og strætóstöðvarnar eru náttúrulega ábyrgð allir hverja svita þess fyrir sig þannig að við þurfum að skoða það alltaf hjá okkur hvort að það sé ekki allstar þar sem við höfum stoppistöð að fólk með fatlanir komist inn og út úr Strætó og aðgengismál sé í lagi þar.
Og skal fyrir þetta taka til máls um fundagerð stjórnar Strætó og svo ekki og fundagerðin þar með lögð fram og við tökum til í tíundarlið á dagskanni hjá okkur í dag sem eru dröfið samkomulagi sveitarfélaginu á höfuðborgarsvæðinu þar sé aðild að sveitarfélagi SSH með tæknilegar og fjárhagslegan undirbúningar lagningu borgarlínu. Bæjarstjóri gerðu svo vel.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, við fengum ágæta kynningu á þessum samningi og því samkomulagi sem er við ríkið um að taka þátt í undirbúningi að borgarlínu. Ríkið kemur með 50%, þar að segja 800 miljónir og sveitarfélögin kom með 800 miljónir á móti. Og þetta þarf að gera núna þó svo að samningur við ríkið sé ekki í höfn fjármögnun á 102 miljörðum. Því að ef að það þarf að bíða eftir því að þá þarf að bíða jafn lengi eftir undirbúningnum. Hann er þegar farin af stað og það er mikil vinna þar framöndan. Ég legg til að bæjarstjórn Garðabæjar samþykki þetta samkomulag og það verði bókað í fundagerð eftirfarandi bæjarstjórn Garðabæjar samþykki samkomulag tæknilegan og fjárhagslegan undirbúning 2019 til 2020 vegna lagningu borgarlínu enda liggi fyrir samkomulag allra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og að framlag sveitarfélagana krónur 500 miljónir. Síðan við fyrirvara samber 5. lið um að samkomulag náist milli ríkis og sveitarfélaga um uppbyggingu samgangna á höfuðborgarsvæðinu til ársins 2033. Og Reykjavíkurborg og Kópavogur munu leggja á árinu 2019 sitt framlag fram þannig að 2019 er dekkað og okkar framlag af þessum 800 miljónum eða 500 miljónum eru þá á árinu 2020. Svo framalega sem náist samkomulagi við ríkið. Það mjög mikilvægt að þessi fyrirvari sé og það mikilvægt líka að það komi fram hjá okkur að því við erum að samþykja hér samning sem að byggir á því að öll sveitafélagin taki þátt. Ef eitt sveitafélag fer úr þessu eða út úr þessu og við náum ekki að draga það með, getum við sagt, að þá breytist samningurinn og þá yrðum við að taka þetta upp aftur. Eða upphæðina breytast á leið. Þannig að það er nú það. Ég legg líka til að við sammenumstum hérna ákveðna bókun sem ég ætla að lesa og ég veit að þetta er svona með svipuðum hætti í öðrum sveitafélögum. Bæjarstjórn samþykkir að leggja fram eftirfarandi bókun við afgreiðslumálsins. Bæjarstjórn Garðabæjar fagnar fyrirliggjandi samningum um undirbúningsverkefni borgarlínunar. Er að ræða tæknilegan og fjárhagslegan undirbúning að hágæða almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu og fyrirkomulag og verkefnaskiptingu vegagerðarinn og SSH vegna þessa. Verkefni er mikilvægur liður í því samkomulagi sem unnið er að á milli ríkis og sveitarfélagana uppbyggingu samgangna á höfuðborgarsvæðinu til ársins 2033. Samkvæmt erindisbréfi starfshóp sem vinnur að því markmið að komast að samkomulagi fjármögnun 102 miljardar fjárfestingar áætlunar í samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu eða 7 miljardar á ári í 15 ár. Uppbygging samgangna á höfuðborgarsvæðinu, stofnbrauta almenningssamgangna og hjóla og göngustíga afar brýnt viðfangsefni til að ná fram markmiðum betra umferðaflæði, meira öryggi vegfarenda og til að draga úr mengun á svæðinu. Samþykkt fyrirliggjandi samninga næstu skref hvað almenningssamgöngur varðar mikilvægt en framhald heildar uppbyggingar samgöngu mannvirkja ræðs síðan að því hvort ásættanlegur samningu náist á milli ríkis og sveitarfélaganna. Ég legg til að við leggjum þessa bókun fram og ég vil aðeins í framhald af þessu segja ykkur frá þessum samningum sem eru þetta bara samningar viðræður við ríkið og hann getur svo sem ekki upplýst allt og mikið á þessu stigi. En það er harður kjarni sem er að reyna að semja við embættismenn ríkisins og síðan er stýrihópur sem að ég sit í ásamt Degi og Rósu úr Degi borgarstjóra og Rósu úr Hafnarfirði og svo eru þrír ráðherrar og það er þessi pólitíski stýrihópur sem við köllum svo og á endanum kemur til kasta þess að þar takast menn á endanlegan samning. Við getum sagt að undirhópurinn, embættismennir er að finna einhverja fleti og síðan á eftir að brúa eitthvað þar á milli. Hvort þetta takist, þetta á nú að takast fyrir 10. júní, það vitum við ekki. Ekki að þessari stundu. En það sem við höfum verið að leggja áherslu á, bara í okkar nálgun, og það er rétt að þið vitið það líka, og það er ekkit leyndamál, að það er að reyna að halda inni í samgöngur áætlun fyrir höfuðborgarsvæðið til næstu 15 ára, þeim 37 miljörðum sem nú eru þar inni. Það er líka boðað í fjármálastefnunni að bæta við 4 miljörðum á hvert tímabil inn í framtíðina, og til samgangna og við viljum gjarnan fá hlut af því. Þannig að þetta gæti þó orðið fast fé frá ríkinu á næstu 15 árum, við skulum segja bara 40 miljardar eða eitthvað, og það er upp í þessu 102. Þetta er einn punkturinn. Annar punktur er með hvaða hætti og að hvað miklu leiti ætlum við að fjármagna restina með veggjöld. Og við köllum þetta sértæk veggjöld vegna þess að það er ekki búið að útfæra þann þátt. Eitt er að keyra inn, það er gerna kallað Oslo-mótilið, keyra inn frá jaðri, inn og út og þar borgar eitthvað, síðan keyrur nær miðbænum og þar borgar líka eitthvað. En það nefna menn þá meira svona mengunargjöld eða tafargjöld og til þess að draga úr umferð og minnka mengun. En það svona paradox í því ef ég maður nota það orð að þú ert að fjármagna eitthvað en þú ert að stefna því að það komi einhver fjármunir inn. En þú ert að ná þenn tilgangi að loftslagsmarkmiðin náist. Síðan er þriðji þátturinn sem ríki hefur boðið, það er þróun á Keldnalandi sem mjög áhugavert. Þar gert ráð fyrir kannski 6.000 manna byggð og ef að það verkefni fer nú með einhverjum hætti inn í þessi samgöngu áætlanir að þá eru þar einhverjir peningar, vonar peningar getum við sagt, ef við vitum ekki hvað fæst fyrir þetta. Síðan í fjórðalagi verið að tala heimild til innviðagjalda og það þarf lagasetningu til þess að ná þeirri heimild í gegn. Og kannski fimmta lagi að þá er þetta svona spurningu það með hvað hætti þetta stóra verkefni, ég kalla þetta bara stóra planið eða masterplan fyrir samgöngur á höfuðborgarsvæðinu með hvað hætti þessu verður stýrt. Ein hugmyndin svo að það verið búið til félag sem í eigu ríkisins og okkar, sveitafélagana, og bæði framkvæmdir og fjármögn. Og svo allt þarna á milli, það allskyns varnaglar í því hvað má ríkið binda sig mikið, hvað má ríkið setja mikla ábyrgð á hlutina og svo framvegis, geta verið allskyns hindranir þarna og flókið að fara ofan í þann hér og nú. En þetta svona ramminn og ég legg bara eindregið til að við bæjarstjórn Garðabæjar samþyki bæði þessa bókun og vonandi allir standi að henni og svo samningin eins og við búið að kynna vel og rækilega.
Ok, fyrir bæjarstjóri, orðið laust, undreif á samkomulagi sveitarfélaga höfuðborgarsvæðinu, fjárhagslegum og tæknilegum undirbúningar aðlingu borgarlínu, fyrirliggjandi tillögu á bókun, allt til umræðu. Óska bæjarstjóri eftir að taka til máls þetta allt saman. Svo ekki. Þannig að þá líkur fyrir okkur að afgreiða málið. Það líkur þá fyrst fyrir okkur að samþykkja að afgreiða þá tillögu sem að bæjarstjóri bar hér upp og samþykkt bæjarstjórnar Garðabæjar á málinu. Og ég veit allir bæjarfulltrúar fengu bæði tillöguna og bókunina senda fyrir fundi. Og samþykkja að við stöndum saman hér í bókun sem hér er lesin. Ég ber þetta hvort ekki upp til afgreiðslu í einu lagi. Eru sammála þetta allt saman? Og þetta er samþykkt samhljóða. Fyrir það. Og þá það Ellefta mál dagskrárfundar segja okkur hér í dag sem lántaka samkvæmt fjárhagsáætlun 2019. Bæjarstjóri, gjörðu svo.
Já, forseti ágætu bæjar fulltrúar. Þessi lántaka var kynnt í bæjarráði. Mjög hagstætt lán sem við getum fengið hjá lánasjóðnum með fasta vexti til 15 ára 2,19%. Við höfum ekki fengið svona lágt áður. Við höfum heimild í fjárhagsáætlun til þess að taka hátt í 1500 miljónir, við erum búin að taka nokkuð mikið, nú þurfum við meira, þar að segja, upp í þessar 1500 og meðal annars vegna þess að stæðstu útgjöldaliðirnir vegna framkvæmda eru bara detta inn núna. Þannig að ég legg til að bæjarstjórn samþykki þessa lántöku enda í samræmi við fjárhagsáætlun, heimildir í fjárhagsáætlun og hagstæðara gerist þetta nú varla.
Þakka fyrir bæjarstjóri, óska bæjarfulltrúar til að taka til máls undir þessum dagskrálið. Þá liggur fyrir okkur að afbyrja þá tillögu að bæjarstjórn samþykki að taka lánað alltaf 500 miljónum króna með þeim ákvæðum sem að beðið á með lánsamþykki sem samþykki aðgjörslu geðmerki. Það samþykkt samhljóða. Þar með talið að bæjarstjóra hafði umboð til undir þetta lánssamningi. Nú þá að síðast tillögur dagskránni hjá okkur í dag sem við tillagum að taka saman upplýsingur kolefnislosun. Ástu Hulda, gjörðu svo vel.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ber fram tillögur sem eru með gögnum ykkar sem að ég og Jóna og Guðfinnur berum hér fram. sem hljóðar svo, bæjarstjórn Garðabæjar samþykkir að félag umhverfis og tæknisviði að taka saman upplýsingar kolefnislosun sveitafélagsins. Auk þess að koma með tillögum leiðir og aðgerðir til að draga úr losun og auka kolefnisbindingu sveitafélaginu með það markmiði að kolefnisjafna starfsemi sveitafélagsins. Og greinagerðin, baráttan við loftslagsbreytingar af mannavöldum eitt stæðsta viðfangsefni samtímans. Í aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum unnið að markmiðum Parísarsamningsins til 2030 og stefnt að kolefnishlutleysi á Íslandi árið 2040. Orkuskipti í samgöngum og átak í kolefnisbindingu eru tvö helstu áhersluatriði þessara aðgerðaáætlunar. Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna telur að 70-90% nauðsynlegra aðgerða í loftslagsmálum séu bundin á sveitarstjórnarstiginu. Hér gegna sveitarfélögin því lykilhlutverki. Það er því mikilvægt að sveitarfélögin taki þátt í þessu mikilvæga verkefni að fullum þunga og horfi til þess þar til samgangna, endurheimtur votlendis, úrgang, flokkun og aðrar grænar lausnir með það markmiði að fækka sótsporum í starfsemi sveitarfélagsins. Og ég held að þetta sé nú þverpólitískt mál og eitthvað sem að við ættum öll að samþykkja. Takk.
Takk að þér eru að fjölda. Jóna Gerðarsson.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég hvet allar bæjarfulltrúar til að samþykkja þetta. Þetta er algjörlega þverpólitískt mál. Og mér langaði bara að taka aðeins til málstæðar. Náttúrulega svo mikið að tækifærum í þessu málefni sem hérna verður bara ákaflega spennandi að taka þátt í. Við höfum þegar sem sagt endurheimt votlendi, ekki, við getum gert aðeins meira, ekki mikið meira og við vorum fyrsta sveitarfélagi sem gerði það eftir að þetta átak fór í gang og við erum stolt af því og það er verið að fylgjast með framgangi þess. Hérna Náttúrufræðistofnun og Landgræðslan, hún er að vakta þessi svæði, bæði út á Álftanesi og við Urriðavatn og þetta verður notað í framtíðinni til sem reynslubanki, hvernig til hefur tekist og síðan langaði mig líka að segja við hérna samþykktum og tillögu hérna í haust öll að hérna draga úr plastsóun í stofnunum sveitarfélagsins. Og það verkefni í fullum gangi og við fengum í gær í umhverfisnefnd hérna svona stöðuskýrslu það verkefni. Það er fyrirtæki sem heitir Resource sem er að hérna gera vinna þetta verkefni fyrir okkur og sem verður klárað núna í haust. Og við erum að stefna því að það liggi fyrir skýrsla og markmið og hvernig við ætlum að gera þetta núna í júní. Það er líka mikið að tækifærum sem við getum og í þessu líka grænt bókhald og hérna og það var mjög gaman að sjá það hvað hérna sérstaklega Krakkakot og Álftanesskólu standa sig ótrúlega vel í þessu í að flokka og nýta, það er það sem þetta gengur svolítið út á og það verður gaman að hérna fara áfram með þetta verkefni. Og við hugsum okkur að þetta svona formlega fari í gangi september og síðan ætlum við svona að meta þetta árlega að því það er ekki nóg að búa til markmið og stefnur, það er náttúrulega fylgja þeim eftir og hérna það er svo sannlega ætlunin hérna og þetta náttúrulega bara kemur beint inn í þessa tillögu sem að hérna við þurfum að halda áfram og svo langaði mig líka bæta því við að ég kom við hjá hérna spilluvagninum á hann og leiðinni hérna á fund og hann sagði mér það í fyrra dag voruði út Álftanesi og þeir söfnuðu 250 kílóum fólk komu 250 kíló að spilluefnum bara á þessum nokkrum klukkutímum þar og ég bara mjög ánægð með þessar undirtektir hérna íbúa því að auðvitað er þetta verði að vekja athygli og kynna og leiðbeina fólki því það er náttúrulega hægt að skila þessu á endurvinnslustöðvarnar en það var svo sannlega góð þáttaka og þarna þegar ég var þarna kortur yfir þrjú að þá var þegar komið alveg slatti af hérna hafa prentari og málingadósir og ýmislegt sem var hérna komið þannig að hann kom nú bara klukkan þrjú þannig að það er bara mjög ánægilegt hvað íbúar Já, bara að hafa tekið vel í þetta. Þetta er líka verkefni sem fellur undir þetta sem er líka, við þurfum að hafa úthald í þetta. Við þurfum að hafa úthald í að halda áfram að vera með kynningar, vera með spillivagnin, vera eða eitthvað svona kannski tvisvar, þrisvar ári. Þetta gerist ekki á einu skipti. Við þurfum að hafa úthald í þetta og hérna, það skiptir miklu máli.
Þakka þér, Jóna. Guðfinn Gjörsson.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er góð tillaga og góð hugsun og minnst þetta í rauninni bara að vera í þeim anda sem við höfum verið að vinna í á þessu kjörtímabili og eins og Jóna nefndi, ég var á þessum umhverfisnefnda fundi í gær og það er ótrúlega gaman að sjá þessa tillögu sem að við öll hér bárum uppi saman, hvað hún er að vaxa og dafna í höndunum á þessum sérfræðingum. Ótrúlega svona víðfengt plan, þeir eru búin að kortleggja alla okkar starfsemi hérna í bænum, vita nákvæmlega hvað á að gera, þetta er afskaplega svona lausna með hugsun, hugsunin er að setja upp, þú veist, plaggöt, við kaupum ekki þetta og þetta og þetta, þetta er líka græn innkaupastefna, þannig að þetta er, ég held að þetta er að skipta gríðarlega miklu máli og eiginlega algjörlega sköpum, svo verður náttúrulega eins og hún nefndi mjög jákvætt að heyra líka, þú veist, hvaða eru margar stofnanir líka hérna í bænum sem standa sig vel eins og sérstaklega krakkakot sem hann nefnt, sem alveg sko framúrskarandi. Og hann fullyrti það, hann Karl forstjóri Rísos, að þegar við erum búin að fara í gegnum þennan ferilallan saman, að þá séu við leiðandi sveitafélag á þessu sviði. Ég held að við getum fagnað því mjög. Ég er mjög hrifin af þessari hugsun sem að ég hef heyrt á vettvangi Sameinuð þjóðan orðað einhvern veginn þannig think globally og act locally. Það held ég að sé lausnin og það er þannig sem við þurfum að vinna þetta. Þessi til að hér að fara nú að skoða kolefnisjöfnun skiptir þar gríðarlega miklu máli að kortleggja það fyrst og svo að bregðast við því með einhverjum aðgerðum. Við erum að sjá það og ég er ekki að nefna þetta í einhverju pólitískri meinfísi eða neitt að nú er þingmenn til dæmis að fljúga 1000 flugferðir á ári og það kom fram að bæði innanlands og erlendis að þá voru það þingmenn Vinstri grætna sem flugu mest. Auðvitað var það vegna nefnda starfa og vegna þess að viðkomandi er búsettur langt út á landi, þannig að það eru skýringar, skiljiði, en það samt sýnir manni og svo kom önnur frétt umhverfustofnun þar sem að flugferðum hafi fjölgað 60% á 3 árum. Það voru það algjör sprenging. Þau þetta vísa í það að það séu hvað er alþjóða samstarf og fleira. En við erum engu síður á þessum tímum þessum að fjarfunda búnaður og við höfum einhvern veginn tæknin er búin að leysa svo margt fyrir okkur það að þurfa endilega að vera á staðnum og það þetta er svolítið sláandi þegar maður veit að þeir sem eru kannski með mestu meðvitund málin og eru að vinna skýslurnar og gögnin og svo framvegis eru svo þarna. Hver er þá vonið fyrir okkur hinn? En eins og ég segi, mér finnst að við hérna þurfum að taka þessar loftslagsvá mjög alvarlega, við þurfum að vera leiðandi, við þurfum að velta þið fyrir okkur í starfsemi þessa sveitafélags eins og allstar annarstar byttu allir að fljúga hér í þessa ferð að geti leist þetta með ykkur öðrum hætti og ef ég ætla að fara, hvernig ætla þá sveitafélag bregðast við, ætla að fara í landgræðslu, þú veist, við erum núna endurheimt votlendis eða hvað á að koma móti. Þetta er bara hinn nýja hugsun, 2001. aldarinnar. Og eins og ég segi, mér finnst þið bara standa akkurat hér og nú afskaplega vel, svona heildstætt og ég er mjög spenntur að sjá svona hvernig þessu verkefni vindur fram og ég held að við ættum að og hveti ykkur öll, hvernig þetta er nú okkar sameiginlega verkefni, að við hefum verið duglega að halda þessum málstað á lofti og þessum árangur okkar þó svo við getum verið ósammála eitthvað annað.
Þakka, er ykkur þennir harta gerðar?
Fórseti ágætu bæjarfulltrúar. Fyrsta lagi bara mjög hérna góð tillaga og algjörlega hérna runni í anda þess sem að við hérna höfum verið að tala varðandi plastið og vinnum með það. Mér langar hérna að tala kannski upplýsingaflæði þegar við erum þegar við erum að laða fram svona að tillögur eins og við erum hérna, mjög gott að fá að vita hvar við stöndum varandi hérna, plasttillöguna og hvernig því verkefni fleytir áfram. Hérna, bara með því að fá spillivagnin, ég ætlaði mitt að nefna það í nota þetta, þannig glugga í það, að mér finnst mjög hérna, jákvætt og gott að fá þetta inn, af því að ekki bara til þess að fólk geti losa, heldur verður þetta bara sjónrænt, að þegar að fólk er að sjá að fólk er að gera þetta, að þá hérna, næsti þetta þegar hann kemur, að þá verður auðveldara að vera búin að gera þessa til og vita hvað hérna, þarf að græja og gera til þess að nýta þetta. Annað sem að mér varst athyglisvert var að hérna, hvað krakkarnir eru búin að standa sig vel, og það er framtíðin og það er þessir einstaklingar sem við erum helst að reyna að hafa áhrif á, þannig að hérna, mér langaði svona bara að kasta því fram að hvort að væri ekki hægt að velja þessa krakka með einhverjum hætti, þó að væri ekki nema bara hérna, íta undir að fá mynd í garðapóstin eða eitthvað vegna þess að hérna, minnst algjörlega að frábært að nýta þessi tækifæri sem að gefast til þess að hérna, rósaðum, og þessir einstaklingar eru þeir sem að skipta hvað mestu máli í þessum efnum.
Þakka fyrir nefnda. Ingo, ætti þess vel. Forseti og viti bæfaldrar, ég fagnaði tillögunni og takka Guðfinni fyrir að koma inn hérna flugviskubiti á okkur Vinstri græna. Þá ætli ég nú minna ná að þingmaður ákveðis flokks er nú búin að keyra landið nokkra ringi í tilgangi, og svo vorum við nokkur á hérna, þingi sambandsins fyrir norðan, og þá var ákveðna aðra sem ákveða að sammenast í rútu og meðan aðri flugu tilbaka. Þannig að ég ætla bara að minna á það, en ég fagna tillögunni, hún er góð. Ég vona að þetta veri til þess að við finnum einhverja leiðir til þess að kolefnisjafna, og hérna, ég mun kjósa með þessar tillögu. Takk fyrir.
Takk að verið einhvern, óskar fleiri til að ræða fyrirleikandi tillögu. Svo er ekki, ég ber hann auðvitað til aðgreiðslu, þetta er samveikjana gjöfslöggeða merki, hún er samþýtt samhljóða. Og þá er dagskrafundar sem okkur í dag er tæmt og bæjarritari les fundargerð. Það er aðtöðsendir, sem er fyrir utan 1000 og miljónir í þannig.
Miljónir,
Svo er ekki, þá segi ég fundi bæjarstjórnar Garðabæjar 15. dag 16. maí 2019 slitið.